mūsu partija ir demokrātiska, un es domāju, ka mūsu partija ir vairāki cilvēki, kas varētu uzņemties attiecīgu pienākumu un godam pildīt šo darbu. Tāpēc es domāju, ka nav pareizi to uztvert un pozicionēt starp, nu, teiksim, kā sasaistīt ar kaut kādiem konfliktiem. Ir biedri, kas izvirzīja manu kandidatūru, un es piekritu izvirzīšanai, jo es divas valdes es strādāju, un es domāju, ka es arī varēšu to vadīt. Es varu stāstīt, kā es redzu mūsu partiju, un es domāju, ka mūsu partija ir svarīgi stiprināt iekšēju demokrātiju. Es domāju, ka ļoti svarīgi, lai mums būtu ciešāka saikne ar mūsu nodaļām. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mūsu biedriem būtu lielāka iesaistīšanas politiskos procesos. Tas runa par iekšpartijiskām lietām. Jo, protams, ka viedokļi mums ir dažādi, un mums ir, es domāju, tas ir liels plus vienotībai, ka mūsu partija nav vienas personas partija, ka mums atšķirīgi viedokļi, un mēs varam diskutēt savā starpā un, tiksim, meklēt risinājumu. Bet, manuprāt, ļoti svarīgi, lai partijas valde būtu tā institūcija, kur tādas diskusijas notiek un kur notiek lēmuma pieņemšana. Tauta ļoti kritiski uztvēr vispār politisko dzīvi un neusticās partijām, un es domāju, ka šeit arī vienotība ir ko darīt. Es noteikti uzskatu, ka mums ir jārunā vairāk un jādara vairāk, lai stiprinātu tiesiskumu, lai mazinātu nevienlīdzību un lai nodrošinātu mūsu uzņēmējiem iespēju strādāt vidi, kur ir vienota pieeja, kur tieši viņi var godīgi uzvarēt konkursus, kur viņi godīgi var veikt savu biznesu. Tātad darba ir daudz, un esmu gatavs šo darbu pildīt.